Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Det er allerede næsten et helt år siden, at vi her i programmet bød velkommen til to mennesker, og en lille time efter sagde farvel til to maskiner. Vi lavede simpelthen cyborgs lige her i programmet, og det var Esben Hardenberg og Mark Moore, som fik indopereret hver sin chip placeret i hånden under udsendelsen, og dermed blev de altså en blanding af mennesker og maskiner. Vi har i dag i programmet her besøg af Esben Hardenberg, men vi skal jo se på, hvordan det går med chippen inde i Esben nu. Er han glad for livet som cyborg? Hvordan har han brugt sine maskinelle evner? Og fik han mon high fives blandt nørderne til årets South by Southwest-konference, som vi også skal gennemgå highlights fra i dag? Mit navn er Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronista på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7.
Esben Hardenberg, velkommen tilbage.
Tak for det.
Man machine. Jeg glæder mig sådan til at høre, hvordan det går med din tip i din hånd, eller hvor den nu sidder nu.
Ja, det er altid spændende.
Jeg har hørt nogle rygter om, at den har flyttet sig lidt.
Heldigvis ikke en helt håndspredt.
Nej, men det skal vi høre. Du sidder jo normalt i, som projektchef i det firma, der hedder Radar, hvor du også arbejder sammen med Preben Meyer i Aarhus.
Ja, det er
om teknologi, og du holder også noget foredrag. Og så har du også været i podcasten Rocketcast sammen med din kollega Nikolaj.
Det er rigtigt. Vi havde episode nummer 100 i går.
Ah, tillykke med det.
Tak for det.
Det er et dejligt tal at runde. Jeg skal høre. Du har... Altså, vi skal faktisk høre et lille klip fra det, der skete dengang, at du fik indopereret den her chip i hånden. Det er tilbage i det program, der hedder 128, så det er faktisk næsten et år siden. Nej, 123, så undskyld. Det kan man selvfølgelig gå ind og høre på Radio 24/7's hjemmeside og ligesom få det hele med. Der er også en video, som der ligger simpelthen, som viser, hvad det er, der sker.
Med al ønskelig tydelighed.
Ja, det blod, der kommer ud. Den nervositet, der pipler frem som sveddrupper på panden. Alt det der, det er med. Men vi skal lige høre det her lille klip for at få stemningen lidt af, hvad der var, der skete. Esben, er du mere nervøs end Mark, hvad tror du?
Ja, og mere nervøs end da før Mark blev lavet. Eller hvad,
nu ved du, hvad der kommer.
Nu ved jeg, hvad der sker. Den, ja.
Esben, det gør noget. Mega ondt. Du skal ikke gøre det.
Synes, hvordan synes du, det så ud, da han løftede huden, og der blev sat en virkelig fed nål ind i ham?
Ret meget sådan, som du beskriver det. Ikke nødvendigvis det mest behagelige i hele verden. Men altså, han sidder der endnu, ikke? Så,
Dr. Ja. Mengele, han tager handskerne på igen og gør klar.
Nye friske handsker. Og du kan mærke, at bedøvelsen, den er der.
Ja, det tror jeg.
Det er altså meget let. Det, ja. Man kunne næsten det være.
Gik det, som det skulle, Tim, med den første?
Ja. Eller næsten. Normalt så skulle tippen faktisk have siddet lidt længere inde. Det er derfor, jeg lige var nødt til at skubbe den lidt ind. Det er så, for tippen er åbenbart lidt længere, end der står i databladet.
Du har læst databladet. Awesome.
Selvfølgelig, jeg er nørd. Selvfølgelig. Så får jeg lige tørret.
Og så bliver det desinficeret over på Esbens hånd. Ja.
Og det er samme procedure som lige før. Så der.
Nu synes jeg, at dine redskaber de ligger sådan lidt spredt rundt på bordet.
Det er ikke så galt. Det skal nok rydde op efter mig, det lover jeg.
Endnu en af dangerousthings.com-pose bliver åbnet, ja. Og en sprøjte bliver taget ud. Den har jo den her chip i. Vi er i gang med at lave cyborgs mennesker og blanding af mennesker og maskiner her i Elektronister i dag. Vi har allerede produceret en. Mark sidder og sunder sig, men nu er det altså Esben, der skal have...
Ja.
En chip opereret ind i hånden.
Du slår mig fuldstændig af.
Jeg prøver.
Hvis vi nu havde en ekstra med, var det sådan noget for nogen?
Ja, vi skulle have købt en mere.
Jeg laver radio lige nu. Jeg tror bare, jeg springer over.
Godt.
Man kan faktisk godt lave radio og få indopereret chips.
Jeg vil sige, vi filmer simpelthen hele det her arrangement. Så hvis man sidder og lytter og tænker, det gad jeg godt have set, så kan man komme til at se det. Og vi kommer i hvert fald til at dele både klip og links til alt muligt, vi har snakket om i programmet, på Elektronisters Facebook-side. Og på vores Twitter-profil, som hedder Elektronista Lyd. Så fader vi lige lidt ud her, men det var simpelthen her, vi hørte dig få skudt en lille chip ind med en meget stor, fed nål i det bløde hud, der er mellem pegefinger og tommelfinger. Den kom fra et site, der hedder dangerousthings.com. Det kunne lige så godt have heddet Don't Try This At Home, ikke? Og så fik du den skudt ind, og hvad skete der så derfra, da programmet sluttede?
Så satte jeg mig ind i IC3-toget og pendlede tilbage til Aarhus og følte mig på en eller anden meget mærkelig måde forandret og havde enormt svært ved at sætte ord på det. Og sad og kiggede ned på det her hul i min hånd og havde smurt det. Man skulle smøre sådan noget vaseline på, eller et eller andet. Der lignede vaseline i mine øjne i hvert fald. Og så sad jeg og tænkte på, hvad det egentlig var, der var sket. Jeg ved ikke, om man kunne høre, det var nok min mest nervøse latter til dato.
Jamen, du tog det meget pænt. Det var Mark, der blødte så voldsomt meget, ikke?
Mark blødte mere, men jeg kan huske, at der blev snakket meget om, at jeg havde en meget sej hud. Det var meget svært at penetrere den der nål der.
Hvad har du så brugt den der chip til? Hvad kunne den?
Den kan jo så aflæses af forskellige NFC-læsere, og dem kan man finde i telefoner, man kan også finde dem i dørlåse. Det er jo blandt andet det, der sidder, når vi har sådan et nøglekort, typisk så er det NFC-læsere. Og så kan man også selv ligesom begynde at bygge sine egne læsere. Det er ikke en særlig kompliceret teknologi, så derfor kan man godt sådan bygge det ind i sin egen hverdag, hvis man ellers har tiden og evnerne til ligesom at dykke ned i det. Det, som jeg gjorde, det var, at jeg har en lås, en dørlås, som jeg så kan få til at låse op og i med min chip og min hånd. Jeg bor bare til leje, så jeg kunne ikke rigtig installere den i min lejebolig.
Så du har den bare liggende på bordet?
Jeg har den bare liggende på bordet.
Ja, fordi jeg kan.
Ja, lige præcis. Men jeg har også en telefon, så jeg brugte enormt meget lang tid på at modificere styresystemet på. Jeg har sådan en Android-telefon. Jeg brugte enormt lang tid på at modificere styresystemet, sådan så jeg kunne komme forbi den der pin-kode, som der jo her et år senere er afløst af fingeraftrykslæsere alle steder.
Så du er simpelthen outdated teknologisk?
Det kan man, sådan kan man vælge at se på det. Ja, jeg prøver at have en lidt anden vinkel, der hedder, at det var jo også meget eksperimentet, det handlede om for mig.
Du trænger til en opgradering.
Ja, lige præcis.
men så er der jo også sket det, at den har flyttet sig lidt, den her lille chip, ikke? Kravlet rundt inde under din hud,
inden
i din krop.
Under min hud, og tættere på min, har jeg gået og forestillet mig, blodårer og alle mulige, lige præcis. Den havde egentlig siddet rigtig fint, og mit sår var hele, der var ikke noget betændelse, og det gør ikke ondt eller noget som helst. Og så en eller anden dag, så hvor, altså man går selvfølgelig og mærker sådan, man kan mærke den gennem huden der mellem tommel og pegefinger. Og en eller anden dag, sådan cirka 3-4 måneder efter, at jeg har fået den eller sådan noget, hvor det jo selvfølgelig stadig er ret nyt, og jeg stadig er enormt begejstret og sådan noget, så synes jeg lige pludselig, at den har sådan flyttet sig. I starten kan den godt flytte sig en lille smule, fordi den der kanyle der, man får ind, den laver jo sådan en motorvej der gennem ens underhud, ikke? Men jeg synes, den havde så flyttet sig mere, end jeg egentlig var tryg ved. Og så var det, jeg begyndte at gå og tænke over, kan jeg vide, om det er normalt, og kan jeg vide, om det betyder, at jeg skal bekymre mig.
Esben, der er jo ikke noget særligt normalt ved at have en chip ind i sin hånd i det hele taget.
Nej, det kan selvfølgelig.
Det er vi altså bare ikke endnu.
Det kan du selvfølgelig sige, men jeg havde lidt vendt mig til det allerede efter en 3-4 måneder, og ligesom synes, at det var en del af mig. Men da der så begyndte at ske det her, så var det, at jeg ligesom fik det sådan ufrivilligt lidt på afstand igen, og begyndte at gå sådan og sige, er det nu også rigtigt fedt og sådan noget.
Og så tænkte du, måske skal den ud, den her?
Så bevægede den sig en lille smule, og så faldt det lidt til ro igen, og så gik jeg igen nogle måneder, og så synes jeg lige pludselig, at jeg sådan kunne begynde at mærke, at det gjorde ondt. Og jeg ved ikke, om det har et eller andet med min egen sådan, altså du ved, nogle gange så får man ikke sovet ordentligt, selvom man har små børn, eller man er enormt stresset på arbejde og sådan noget, så ens psyke bliver sådan lidt basket ud af balance, ikke? Og jeg ved ikke, om ligesom det, der satte det i gang, men så begynder jeg i hvert fald at få sådan nogle bekymringer for, er det nu okay? Altså er det noget, jeg skal bekymre mig om? Gør det virkelig ondt? Og sådan noget. Det er jo ret, det er egentlig ret underligt, fordi man går til hverdag og har nogle. Altså, nogle gange gør det bare ondt ned i ens hæl, for eksempel, ikke? Og det bekymrer man sig ikke så meget om, medmindre man lige er faldet ned fra en eller anden studentervogn eller et eller andet, ikke? Men når man så lige pludselig synes, man har ondt et sted, hvor det her fremmedlæme sidder, jamen, så får man jo straks alle mulige rigtige skidte tanker om, nej, er det nu godt?
Hvad kunne du frygte allermest?
At den ligesom forsvandt, at jeg vågnede op en eller anden morgen, ikke? Og så var den bare taget på tur i kroppen i bedste, hvad hedder den der film fra 80'erne, Inner Space, var det ikke sådan noget?
Ja, så var de rejser rundt i blodbaner ind i hjertet.
Lige præcis.
Jeg husker dem sådan nærmest raftet ned gennem en blodstrøm.
Ja, det er nok, hvad hedder sådan noget, ikke drømmescenariet, men Marit-scenariet for mig.
Og så gik det jo sådan set så langt, sådan til at du gik ned til din læge.
Ja, fordi min sådan, og måske især i bagklogskabens lys, min, min tanke med at få den var også at gøre mig de her erfaringer med, hvordan er jeg som cyborg? Jeg var sådan rimelig, altså jeg har rundet de 30 og sådan noget, jeg var sådan begyndt at have en idé om, hvordan er jeg som menneske, ikke? Men så var det jo så interessant, fordi jeg er enormt interesseret i teknologi, og prøve at se, hvordan vil jeg så være som cyborg? Altså ændrer det mig og sådan noget? Og det, de rammer, jeg ligesom stillet op for det med mig selv, er, at det vil jeg rigtig gerne finde ud af, men hvis det begynder ligesom at påvirke min hverdag, min forhold til min familie og sådan noget, så er det ikke rigtig det værd længere. Og det var det, jeg synes, det var, at vi skal, det er måske et par måneder siden eller sådan noget, at jeg ligesom havde sådan. Og så var det, jeg så begyndte at prøve at finde ud af, hvad måtte det, hvordan, skulle jeg måske have den ud, altså havde det måske ligesom det her forsøg fået udtjent sig selv på en eller anden måde, ikke? Og så var jeg i nærheden af sådan et privathospital, og så tænkte jeg, jeg stikker der bare lige hovedet ind og hører, hvordan det var ledet. Så kiggede de på den, og så kiggede de lidt på mig, og så de ud som om, at det var da en rimelig, dels var det rimelig underligt spørgsmål, men det var også rimelig underligt første omgang, at jeg var der. Men så sagde de, jamen det kan vi godt finde ud af. Vi skal have lavet noget forundersøgelse og sådan og sådan og sådan. Og så snakkede jeg med dem lidt senere, da de lige havde fundet ud af, at det kunne de godt. Og så sagde jeg, hvad skal det koste og sådan noget, ikke? Og så kostede det selvfølgelig 6.000 kroner plus omkostninger, eller hvad det var for noget, ikke? Så kom det lidt på afstand igen.
Det var alligevel for meget en udskrivning, men du prøvede ved din egen læge også, ikke?
Så tog jeg til min egen læge, og så tænkte jeg, det ved jeg ikke, det kan da godt være. Og så kiggede hun på min hånd, og så kiggede hun lidt tvivlende på mig, ligesom de havde gjort på hamlet, og så sagde hun, du kan prøve her nogle numre på sådan en ortoped, prøv at ringe, og jeg ved ikke rigtigt, om sygesikringen dækker og sådan noget. Og det har jeg så aldrig fået gjort, fordi så var det, at jeg tog til USA, og så glemte jeg det ligesom igen, og nu har det helt fint, men så jeg ved ikke, om jeg bare er Danmarks mest vægelsindede cyborg, eller hvad.
Det lyder faktisk lidt, som om du godt kan være det. Hvad med Mark? Han fik jo også en, han har den stadigvæk.
Ja, og jeg snakkede faktisk med ham forleden, og han er lidt optaget af, om han måske skulle have en magnet. Jeg har så ikke clearet med Mark, om jeg må sige det her, men jeg kan i hvert fald...
Breaking news.
Ja, nu er det ligesom ud.
Mark bliver ikke kun cyborg, men også magnet.
Magnet. Nej, men det er en anden, der er ligesom to populære, hvis man kan sige det på den måde, implantater, man kan få af de her. Og det ene, det er den her NFC-chip, og det andet, det er en magnet. Og det, som magneten efter sigende skulle gøre, er... Altså dels kan man løfte papirklipser og ølkapsler og sådan noget. Fedt. Der, hvilket er jo et rimelig bladret...
Party trick.
Præcis. Men man skulle også kunne mærke, når man... For eksempel, hvis der kører sådan et metrotog under en, og man står lige over det, så kan man mærke, at det ligesom trækker i ens fingre. Og på andre tidspunkter, hvor at man ligesom er omgivet af noget menneskeskabt, men som egentlig er som udgangspunkt usynligt for os. Og det er det, jeg synes er helt enormt interessant, ikke? Fordi vi har vores verden, som vi kan gå og kigge på, og vi har vores... naturlov, som gælder og sådan noget, og så har vi det her digitale lag, som bare gennemsyrer alting, men som vi overhovedet ikke kan se, altså som overhovedet ikke egentlig findes i med vores normale sanser. Ikke?
Og tænker du så som cyborg, som et menneske, der er dele biologisk og dele mekanisk, fordi du har indopereret den her chip, tænker du så, at den her mekaniske forlængelse af dig som menneske stadigvæk gør dig til menneske? Bare en ligesom i vores teknologifelt vil man jo sige enhanced, altså sådan en eller anden form for forstørret, forlænget. Du kan mere som menneske. Er du mere maskine, eller er det bare en ny måde at være menneske på?
Det er et godt spørgsmål. Jeg er stadig uafklaret omkring det, tror jeg, på en eller anden måde, fordi jeg ved ikke, om det kan betale sig at skelne, eller ikke betale sig, men jeg ved ikke, om det giver mening at skelne, fordi selvfølgelig, jeg synes ikke, jeg er blevet mindre menneske af at få den, men jeg er blevet mere maskine. Altså, så,
du er så, ikke blevet mere menneske, så? Altså, fordi nu fortæller du om det her med magneterne, og man så kan mærke, så tænker jeg, det er jo stadigvæk en... jeg ved ikke, hvad det rigtige ord er, for det er ikke en forbedring. Det er bare en forstørrelse eller en udvidelse af de evner, man har som menneske. Altså, det er nogle følelser, en evne til at bruge sit sanseapparat på en måde, som er forstærket. Ikke?
Mm. Jo, men så på den måde kan man måske godt sige, at jeg føler mig som mere menneske. Altså nu virker det måske sådan en rimelig overlegnet og sidde og påstå, men altså
Übermensch.
Ja. i hvert fald i den forstand, at jeg jo har adgang til noget, som andre mennesker ikke har adgang til. Eller ikke som andre mennesker ikke har adgang til, men på en måde, som andre mennesker ikke har adgang til. Og det er også derfor, sådan lidt set i bagklogskabens klare lys, måske vil den der magnet være en bedre ting, fordi at den giver mig noget, den giver mig noget feedback. Altså den rykker i min krop, når det er, at der er høj aktivitet af teknologi, for eksempel, ikke? Eller nogle ganske særlige fænomener på færde.
Der er jo ikke så mange, der har gjort det her, som du har gjort, Esben, med at få indopereret teknologi på den måde, i Danmark i hvert fald. På verdensplan er det jo et helt fænomen, men der er ikke så mange, og det er faktisk så vildt, at jeg har set nærmest kæmpe skilte reklamere for dig, som The Human Cyborg, til en konference, hvor jeg skulle tale, hvor du også var, som trækplaster, helt ude i nærmest freakshow-genren.
Præcis.
Har du været det meget?
Ja, det synes jeg. Jeg sidder også her og fortæller om det. Jeg kan godt lide at snakke om det. Jeg kan også godt lide at det er jo ikke noget, jeg gør bare for at gå med det selv og gøre mine erfaringer. Det er også for at gøre med mine egne erfaringer, men det er også for at komme ud og snakke om det. Og man kan selvfølgelig snakke om det på forskellige måder, og det er jo rimelig spektakulært stadigvæk, at man kan få den der lås til at låse op ved at stryge sin hånd henover, ikke? Og at man ligesom har taget det der skridt. Det er jo sjovt, fordi der ikke er særlig mange, der har gjort det. Så bliver det interessant ligesom af den grund, og også fordi der er en usikkerhed omkring, ikke? Altså vi snakker selv om hjemmesiden her, hedder dangerousthings.com, og der er jo nogle ting, der er uafklaret omkring det, og det er jo selvfølgelig indgangen, og det er også der, altså når jeg sidder og læser, tit når jeg så får sådan en medieoptræden, så bliver det jo delt selvfølgelig på alle mulige sociale medier, ikke? Og det er altså ret vildt, så meget folk hader, at det sker, og er fuldstændig sikre på, at jamen, det er den direkte vej, det er the mark of the beast, og det er overvågning, og det er simpelthen bare fuldstændig diktatorstater, og hvad har vi ikke? Altså, det vil nærmest ingen indtage. Så det er jo interessant som et kulturelt fænomen, og i starten, jeg kan huske, jeg var på, var det Ekstra Bladet? Jeg tror, det var Ekstra Bladet, der havde sådan et indslag, hvor det var med, eller også var det BT. Og det var jo ret vildt, så meget det sådan så hurtigt, det eskalerede, og så mange dødelige sygdomme lige pludselig havde, og strålinger og sådan noget der, ikke?
De er ikke blege på EBDK.
Nej, det må man sige.
De kan godt have en mening om en ting eller to.
Ja.
Men Esben, en anden ting, som vi skal snakke om i dag, jo, det er South by Southwest, som er den her konference i Texas, som du har været til, og hvor vi skal snakke noget om highlights, hvad der egentlig er, der viser trends i forhold til de digitale og apps og noget af alt det her, vi interesserer os for. Men jeg kunne godt tænke mig lige at afslutte snakken om den her chip med, at det er noget, man får street cred på, når man er i Austin, Texas til South by Southwest. Altså kan du få det flettet ind i en lille samtale, at jeg er en cyborg, og her kan du se, prøv lige at mærke min hånd her, ikke? Søde pige. Prøv at nusse mig lidt her, så kan du mærke, der er en chip inde under mig.
Altså nu var det jo selvfølgelig ikke det, der var mit formål med at være der, skal jeg lige skynde mig at sige. Den er lidt lille, som man siger, ikke?
Det, så man skal virkelig mærke efter.
Ja, det skal man. Altså det er jo ikke en åbenlys kropsmodifikation. Der er jo nogle af de andre kropsmodifikationer, som er lidt længere ude i ekstremen, hvor man ligesom får batteripakker og blinkende LEDs og sådan noget ind under huden. Og når man er til sådan en festival som South by Southwest, så er man også oppe imod en helt japansk delegation med robotarme og sådan noget der er koblet på. Så jeg vil sige, det er en rimelig, tough crowd at skulle please.
Dette er Radio 24/7.
Men du var der til South by Southwest.
I høj grad.
Esben Hardenberg, gæst i Elektronista i dag. Vi taler om, vi har talt om din chip, som er indopereret i din hånd, og hvordan det går med den, og du lige nu faktisk har tænkt dig at beholde den, selvom du har overvejet at få den opereret ud.
Ja.
Blandt andet skræmt af Ekstrabladets læsere, måske. men Esben, til South by Southwest, det er jo det nærmeste, tror jeg, man kommer til sådan en Roskilde Festival for nørder, at det er sådan ligesom lidt mere rock'n'roll, end at tage til CES i Las Vegas, for eksempel, som er sådan meget produktkonferencemesse. Så er South by Southwest jo også en filmkonference, og en digital konference og en musikkonference.
Yes.
Hvordan er stemningen der?
Helt vildt god. Altså, der er jo en rigtig, rigtig høj grad af barbecue, texansk barbecue, og det hjælper altså på folks humør, synes jeg godt, man kan mærke. Men jeg synes, at det var, nu skal jeg sige, det er første gang for mig, både i USA og til South by Southwest, så derfor var jeg sådan rimelig, hvad hedder sådan noget, indtaget, da det er den første del af turen. Men jeg synes, der var en helt enorm god stemning, og det er meget, altså det er meget festivalstemning og ikke konferencestemning. Så selvom at der stadig er måske en lille overvægt af skjorter og sådan noget, så er folk frie, og det er man går lidt rundt, og nu er vejret også rigtig fint og sådan noget der, ikke? Og man går rundt og får mast alle mulige produkter ned i halsen fra alle mulige forskellige amerikanske brands, og så man går i sådan en sugar high hele vejen igennem og har det egentlig bare fedt.
Og det er jo sådan et sted, hvor det er meget software-orienteret også, altså igen i forhold til CES, som er meget produkterne, det er der, man lancerer de nye fladskærme, så er South by Southwest jo sådan et sted, hvor det er apps for eksempel, ikke? Altså hvad er den hotteste app? Og der har jo været nogle forskellige, der var et år, hvor Highlight, altså den her, hvor man sådan kan se, hvem er vennerne, der er tættest på en og i nærheden af en, så var det den, der lige hittede. Hvad var det for en app, der hittede på South by Southwest i år?
Jeg tror, vi må sige, at Meerkat i hvert fald var en topscorer, altså den her streaming-app, som man bruger fra sin smartphone, hvor man ligesom tænder for kameraet, og så åbner man et vindue til alle dem, der ellers har lyst til at sidde og kigge på, og så går man egentlig bare rundt og filmer ting med sin.
Det er simpelthen en live broadcasting-app, hvor enhver kan filme, hvad det nu er, der foregår. Der er rigtig meget af folk, der sidder og spiller en sang på en guitar, eller bare går rundt i gaden, men pointen med det her er jo også, at det kunne for eksempel filme det næste arabiske forår, eller et eller andet stort ting, som foregik, hvor der skal være dokumentation lige nu, ikke?
Mm.
Men der er sket det, kan man sige med Meerkat, at konkurrenten Periscope er blevet købt af Twitter, og Twitter har gjort det sværere for Meerkat at broadcaste gennem Twitter, og nu er det så Periscope, og så hurtigt kan det gå, for det ser faktisk lidt ud til nu, at Meerkat har det lidt hårdt.
Ja, altså ifølge grundlæggeren har jeg hørt, at han siger, at hans unikke vej ind i det her, det er, at han er ren ephemeral, som det hedder. Ikke? Altså de her broadcasts fra Meerkat, de forsvinder igen med det samme, hvor at på Periscope, der har du adgang til dem 24 timer efter. Det er sådan noget, som man måske bruger som argument, hvis man har en lille forskel i forhold til den app, der er ved at æde en. Men det kan også godt være, at det her det bliver så stort, så at der er nogen, der ligesom siger, at jeg foretrækker Meerkat, fordi jeg vil ikke have, at mine videoer skal gemmes og sådan noget der, eller være tilgængelige efter, at de er blevet lavet. Så måske er markedet stort nok til, at der kan være begge apps på sigt.
Er det ikke bare et spørgsmål om, at Periscope kan lave et flueben? Vil du have den her til at blive gemt, eller vil du have den til at forsvinde, efter den er blevet sendt?
Jo, det kan man sige, hvis det er det, som Periscope gerne vil. Det kan også være, at det er en fordel for Periscope, ligesom at sige, at oplevelsen er denne her, ligesom vi kender det fra Vine. Så vidt jeg ved, så har Vine ikke udviklet sig sådan synderligt siden den udkom. Så det kan godt være, at de ligesom siger, at det er den her pakke, og det er den oplevelse, og så arbejder vi selvfølgelig med kvaliteten og med, at den ikke går ned hele tiden osv.
Og Vine, kan jeg lige sige, det er jo Twitters video Instagram, kunne man nærmest kalde det. Altså det er ligesom Instagram, men det er bare små videobider.
Ja.
Og den er ejet af Twitter.
Yes.
Vi skal snakke lidt om nogle af de sessions, som der var til South By, og en af dem, som du har lagt rigtig meget mærke til, var en mand, der hedder Kurt van Mansvoort.
Ja.
Han er faktisk fantastisk at høre, fordi jeg går ud fra, at han er hollænder. Eller sådan.
Han er hollænder, ja.
Og han taler rigtig godt engelsk med en vidunderlig hollandsk accent.
Det gør.
Hvad var det, der var så fedt ved hans session?
Ja, han var meget inspirerende. Han var ikke måske så faktuel, som man kan, altså afhængig af hvad man laver, hvis man kommer til South by Southwest og skal have noget med hjem, som man kan tage og implementere sin organisation med det samme, så er han nok ikke highscoren, fordi han fortæller meget om, han er sådan en filosof og lidt produktudvikler og lidt, altså han har sådan en hel masse forskellige hatte egentlig, han med at sige. Men det han arbejder med, det er hans foredrag hedder Next Nature, og det han så arbejder med, som Silvin antyder, det er den her sammensmeltning af teknologi og natur. Og han mener, at man ikke længere kan, som vi også var lige strejfet for lidt siden i forhold til det hele den her cyborg-snak, at man ikke længere måske kan skelne så meget mellem, hvad er natur og hvad er teknologi. Han mener, at der er en økosfære og en biosfære, som er potentiale for, at ting kan gro på jorden, og så de ting, der gror på jorden, og så mener han også, at der er en teknosfære. Og den her teknosfære, det er så alle de her digitale signaler og alle de her forskellige ting, som vi ligesom har puttet ovenpå. Og det lag, det integrerer mere og mere med naturen, og på et eller andet tidspunkt, så vil det ligesom bare smelte sammen og blive endnu en sfære, som er uløseligt forbundet med naturen.
Jeg var inde på YouTube og fandt en TED-talk med ham her. Jeg har lyst til at sige hans navn igen, så det gør jeg lige. Kurt von Mansvort. Og den handlede også om en teknologisk Maslows behovspyramide, som han havde lavet. Og den kunne jeg godt tænke mig lige at gå igennem, for den siger egentlig meget godt det her med, at altså, det er også nærmest en evolution for teknologi, altså hvor vi starter et sted, og så er vi et andet sted, hvor det kommer tæt på naturen. Så han siger, det første stadie for teknologien, det er altså the envisioned state. Altså det er det tidspunkt, den laveste del af behovspyramiden. Det er der, hvor vi forestiller os noget. Vi har nogle drømme om, hvad der kunne være. Vi har en idé om, vi kunne godt tænke os at flyve. Vi kunne godt tænke os at telepatere. Men det er ikke realiseret endnu. Gennemgik han det her til sin session også?
Ja, han var også forbi det. Nu sidder jeg med et lille billede på min computerskærm. Det var så ikke helt så flot, den han havde med, desværre. Men
så efter det her sådan envisioned stage, så snakker han det om operational stage, som er der, hvor vi begynder at lave prototyper. Og vi kan godt lave nogle ting. Det bliver ikke udbredt endnu, men vi kan faktisk godt lave det. For eksempel bruger han det eksempel med laboratoriekødet. Vi kan faktisk godt skabe en burgerbøf rent vegetarisk ud af, altså på et laboratorium.
Mm. Den smager helvede til, og den koster flere hundredtusind dollar.
Jeg tror, den er nærmest millioner. Eller var det 200.000 dollars? Eller sådan. Den var i hvert fald meget, meget dyr. Den er lavet af kød, men det er simpelthen kunstigt lavet. Det kan man godt på the operational stadiet her. Og så er der the applied, hvor teknologien bliver tilgængelig. Altså hvor den simpelthen vi kan få adgang til den. Den er ikke nødvendigvis sådan det, man vil kalde cost-effective. Altså den kan godt være svær at måske få adgang til. Der kan være nogle andre problemer. Det kan for eksempel også være noget moralsk. Det kan være kernekraft for eksempel, at jamen, vi kan godt bruge det, men der kan være nogle grunde til, at vi ikke er ind i det næste stadie, som så hedder accepted. Altså hvor teknologien er accepteret i vores verden. Det kunne være sådan noget som smartphones, biler, fjernsyn og GPS-systemer. Altså noget, som simpelthen er en del af vores hverdag. Og det næste stadie, det er så det, han kalder vital. Og det kunne være teknologi, som simpelthen er blevet så vigtig for os, at det kan vi simpelthen ikke slippe. Det vil betyde en kæmpe livsstilsforandring for verden, hvis vi holdt op med at have internettet, eller kloakering, eller for nogle tilfælde GPS. Og vi er jo sådan en verden, hvor der faktisk er flere, der har adgang til telefoner end til rent drikkevand. Så der er bare noget teknologi, vi simpelthen, som er vital for os. Og så den næste, anden, sidste stadie, som han nævner, det han siger, når teknologien bliver invisible. Altså når vi simpelthen ikke kan se den som teknologi mere. Et eksempel kunne være et ur. Vi har simpelthen haft et ur så længe, at vi ikke tænker over det teknologi. Jeg tror også, han taler om alfabetet faktisk i det her stadie. Mm. At alfabetet i sin originale forstand jo var tekniske værktøjer til, at vi kunne udtrykke os og kommunikere.
Ja, og skriftsprog måske som sådan, ikke?
Præcis.
I bredere forstand.
Det er for os nu usynligt som teknologi. Det er jo lige før, altså hvis vi går hjem og tænder for lyset, så er det jo også teknologi, der er usynligt, fordi vi simpelthen ikke tænker over, at det her det er teknologi, der er så integreret. Og det fører så til det sidste stadie i toppen af den her teknologiske behovspyramide, og det er det, han kalder naturalized. Altså når teknologien bliver fuldstændig uadskillelig fra naturen. Ting, som vi overhovedet ikke tænker over, at sådan noget som agrikultur.
Ja, opdyrkning af land,
ja, opdyrkning af land, kunne man sige. Det er noget, der har været en teknologi, men så nu er det en helt naturlig måde at være på, at vi har tøj på.
Mm-hmm. At vi kan tænde et bål, uden at det tænder af.
Lige præcis, at vi i det hele taget kan forberede mad, så vi kan indtage større mængder af kalorier, så vores hjerne og vores krop kan vokse, som var grunden til, at vi måske kom i gang med det. Mm-hmm. Så det synes jeg er en ret interessant udvikling, og han vil jo helst have, at vi kommer hen i den her naturalized stage, ikke? Altså hvor teknologien glider sammen med naturen.
Ja, og så har den ligesom, altså så er teknologiens rolle ligesom blevet integreret, og så er det bliver next nature, ikke? Altså så er det, at vi ligesom tager det til os. Han opererer meget nede på de to første, eller måske de tre første stadier, altså envisioned, operational og applied, i det felt der, i de tanker, han gør. Så han har blandt andet lavet en kogebog, en in vitro kogebog, der handler om, hvad kan man lave, når man kan lave det her laboratoriedyrket kød. Og det er en meget interessant ting, og en del af noget af det, som man kalder design thinking. Nu skal I se engang, jeg husker det rigtigt.
Design fiction,
jeg har for meget design thinking på hjernen. Men design fiction, hvor man ligesom har en en forestilling omkring, hvad er det, vi kan, men ikke en forestilling, der er fremmed for dig, selvom det ikke findes, selvom du sidder og ser Rumrejsen af 2001 en gang for årtier siden, og ser, at de har noget, der ligner det, vi i dag kender som en iPad, så tænker du ikke, det var da en mystisk, mærkelig dims, de sidder der og læser avisartikler på, eller hvad det ellers er, de gør. Så tænker du, gud, en smart dimmer. Ikke? Så selvom at den ikke findes endnu, så er noget, man forholder sig til at kan sige, det kan godt blive en del af samfundet. Og det spændingsfelt, der er i forhold til, hvornår er vi klar til at tage noget til os, og hvornår afstøder det os, det leger han utrolig meget med. Det synes jeg, var enormt interessant også ved hans talk.
Og lige præcis det der med, hvad vi kan forestille os, der kunne være en del af vores verden, det kan jo godt lade os glide over i emnet omkring virtual reality, som jeg også ved fyldte rigtig meget på South By. Mm-hmm. Simpelthen det her med, at vi kan træde ind i en parallel verden og agere med ting inde i den her verden ved hjælp af, at vi har en maske på og noget forskellig teknologi. Men også i det, man kalder augmented reality, hvor der ligger et lag hen over den virkelighed, som vi i forvejen har. Men simpelthen, man har en brille på, og så ligger der det her lag af for eksempel en skærm, man kunne se på væggen, som ikke ville være der, men som, lad os bare sige, der hænger en mega maxi-tommers fladskærm, man kunne sidde og se Netflix på. Den er der bare ikke. Den er der kun i det der virtuelle lag.
Mm-hmm. Ja, det var noget, især virtual reality, i hvert fald i forhold til de ting, jeg så, fyldte enormt meget. Og det var rigtig meget i forhold til, hvor det måske tidligere har man set meget i forhold til spil, så var der også rigtig meget i forhold til journalistik og 360 graders video på dette år. Altså, hvad er potentialerne i det her? Hvordan får vi det ligesom afkodet, og hvordan gør vi også nogle erfaringer med virtual reality? I forhold til journalistikken var det sådan en ting, som hvis du står og rapporterer fra en demonstration et eller andet sted, så er der typisk en reporter for en kamera, der står, og så bag ved reporteren er der en rigtig stor menneskemængde. Men hvad er der bag kameraet? Altså, hvis man havde virtual reality-briller på, ville man ligesom kunne have et 360-graders vy over den her demonstration. Så det vil sige, at man ville også kunne vende sig om, og så kunne man se, okay, men den her reporter står altså allerbagerst i demonstrationen. Og det betyder, at alle de menneskehoveder, vi kan se, det er de mennesker, der er til demonstrationen. Ikke? Men man kunne også måske se, at reporteren står i midten af demonstrationen. Det gør jo ret meget i forhold til, hvad kan vi se i forhold, altså hvordan kan vi interagere med de nyheder, der bliver præsenteret for os?
Og det er jo fordi, at man som journalist og nyhedsreporter i det her tilfælde jo vinkler en historie. Altså man vælger jo at sige til kameramanden, hvis du står der, så får du lige den her menneskemængde med. Og i baggrunden, der kan vi jo så heldigvis se, at der er en bygning, der er sprunget i luften, eller hvad de synes er relevant for historien. Men som du siger, det kan godt være, at historien kan blive nuanceret ved, at man faktisk skal se hele vejen rundt.
Ja, lige præcis. Og det er stadig, nu er vi vant til, det er blevet naturalized måske den måde, at vi bliver præsenteret for medier på. Der bliver selvfølgelig snydt en masse, og der bliver vinklet en hel masse, som jo selvfølgelig overhovedet ikke er det samme. Men det er interessant også, hvis jeg kan komme ind og blande mig og ligesom sige, at jeg har krav på min egen vinkling af den her historie. Jeg har krav på at vide, hvad er det, der rent faktisk foregår her.
Der var mere snak på South By om medierne og fremtidens medier. Jeg ved, at du var inde og høre Jonah Peretti fra BuzzFeed mm-hmm. snakke om fremtiden for medier, og det er jo et vanvittigt populært site, BuzzFeed.
Ja, det er helt vildt, ikke? Og det er jo sådan en had-kærlighedsagtig størrelse, vi ofte har til dem. Ikke? For mange af de, meget det, de opdagede tidligt, det var, hvordan kunne man få viral spredning på de her ting, vi kender som listicles, hvis nok, ikke? Som er sådan noget, der egner sig enormt godt til at blive delt på Facebook, og så har ingen af os egentlig læser sådan til bunds, og som egentlig er lidt eller har brug for, som egentlig på overfladen i hvert fald er lidt sådan hule i det, ikke? Altså tømt for indhold på en eller anden måde, men alligevel er noget, der giver os et eller andet kick, ikke? Eller egentlig, altså det udløser en eller anden tilfredsstillelse.
Det er sådan noget 5 tips til.
Ja, præcis, eller en eller anden sensationshistorie, ikke? Som man bliver nødt til at se, hvad skete der så efter det her sådan noget. Ikke?
Jo, hvor de jo netop bruger hele det her knep med at sige, en kvinde faldt over en hund, og du nægter at tro, hvad der skete derefter.
Ja, præcis. Og det er jo, det har man fået afsmag for efterhånden. Ikke? Og han var jo selvfølgelig som repræsentant og CEO, mener han er i BuzzFeed, rimelig interesseret i at prøve at få os til at tænke anderledes omkring BuzzFeed. Men det han også fortalte, som jeg synes var lidt sjovt, var, at content-indhold er i stigende grad kommunikation og ikke information, og den skelnen, der ligesom ligger i det, det er, at det handler også om at kommunikere en følelse videre. Så når du deler et eller andet fra BuzzFeed, så handler det egentlig ikke nødvendigvis om indholdet. Det handler om sådan, som du har det, når du deler indholdet, og det handler om, at du vil give den følelse videre til mig, hvis jeg sidder og er abonnent på din Facebook.
Og det er jo nok en ret utraditionel måde at tænke på for en altså mere traditionel journalist, der typisk vil sige, at jeg har en historie, der skal fortælles, informationsniveauet skal være højt, vi skal sørge for, at det og det data er med, og så personen sidder på den anden side og er informeret. Så tager de simpelthen skridtet væk fra det og siger, jamen den anden person på den anden side, modtageren af det her stykke journalistiske arbejde, skal sidde med en følelse, som de har lyst til at gå videre med.
Præcis, og de kan jo så gå ind, de har egentlig ret stor magt, fordi de kan jo gå ind på BuzzFeed og sige, hvad er det så for nogle følelser? De har allerede en hel masse, der modtager deres indhold, ikke? Så hvad er det for nogle følelser, vi vil kommunikere ud? Han havde et eksempel med, at der havde været en af de her forfærdelige skoleskyderier, og BuzzFeed har så et videoproduktionscrew, der kan lave alle mulige sådan sjove videoer og ting, du kender og hader fra dit eget parforhold og alle sådan nogle ting der. Og så kan de lynhurtigt gå ind og egentlig producere en video, altså uanset om vi har afsmag for det her eller ej, så er det altså rimelig genialt udtænkt, ikke? Men de kan så lynhurtigt gå ind, og så producerer de sådan en vild, hjertevarm video, som fordi de siger, okay, men folk sidder her og har det helt elendigt, det var i hvert fald det, han sagde, ikke? Folk sidder og har det helt elendigt over alle de her ting, som der sker rundt omkring i vores samfund og i verden. De har brug for at dele en følelse af nærhed og dele en følelse af, at vi har det godt sammen, og at vi alligevel som menneskehed ved hinanden det godt på en eller anden måde. Ikke?
Så der er jo vanvittigt meget psykologi i det her.
Helt vildt, og potentiel manipulation, det må man jo så selv afgøre. Men noget af det, han også sagde, det var, at i traditionelt set igen, er det sådan, at man vil linke tilbage. Altså alt, hvad du ser, det linker ligesom til en BuzzFeed-artikel. Han sagde, det betyder mindre og mindre nu. Det handler om den her kommunikation, og det handler om, så på et eller andet tidspunkt, så skal du nok opdage, at det er BuzzFeed, der afsender på den. Men man behøver ikke at smække sit brand på, og man behøver ikke at linke tilbage til ens egen artikel, hvis det er noget indhold, der egner sig til en service som Vine, eller som Instagram, eller som YouTube, eller whatever, så skal den ud på den platform, hvor det giver bedst mening, og hvor det giver et størst aftryk. Så alt afhængig af, hvilken side man ser det her fra, så er det noget, der ligesom siger, okay, fedt, nu slipper vi fra hele tiden at få en eller anden teaser præsenteret et eller andet sted, og så skulle klikke videre. Nu kan vi bare se indholdet på Facebook-video, fordi at det er der, det giver bedst mening. Man kan også sige, okay, men det egentlig handler om for BuzzFeed, det er bare at trænge dybere og dybere ind i vores hjerner, ikke? Og hvor de så tilsyneladende i forhold til, hvad han sagde, kan manipulere os, eller kan i hvert fald påvirke, hvad det er for nogle følelser, vi deler videre ud i vores netværk.
I et tidligere program, som vi har lavet her i Elektronister med Jimmy Maimann, som jo er CEO hos Huffington Post, der fortæller han også om, at forventningen til Huffington Post-journalister er jo netop også, at de skal kunne gå ind og fortsætte deres arbejde med deres artikel. Hvis de får en kommentar i kommentarfeltet fra en professor på Harvard, der gør, at der kommer mere viden omkring det emne, jamen, så skal de kunne opdatere, og de skal også kunne opdatere overskrifterne i forhold til, hvad der giver mest trafik. Så det kan godt være, at de lige ændrer overskriften på et tidspunkt, fordi at det twist gør lige, at folk klikker lidt mere på den. Så det skal man ikke på nogen måde sidde og være naiv omkring det. Alt, hvad man ser, det er knivskarpt skåret til, at vi skal klikke.
Yes.
Men når vi har fat i BuzzFeed, så er der simpelthen en historie, som vi ikke kan lade være med at snakke om. Og det er jo den helt fantastiske historie med en journalist fra BuzzFeed, der får stjålet sin telefon på en bar. Og lige pludselig så sker der faktisk det for ham, som er også sket for en af vores tidligere gæster, Clara-Marie Kunstmann, som i et program fortalte, at hun havde fået stjålet sin telefon, og lige pludselig på hendes nye telefon dukker der billeder op fra Afrika af nogle mennesker, hun ikke kender, og det må jo så være dem, der har hendes telefon, som uploader billeder ind i hendes iCloud. Det samme sker for ham her. Og så finder han jo så ud af via internettet, at det her, det er en kineser, som har købt hans telefon. Har du læst historien?
Ja, det er en helt vanvittig fortælling. Ikke?
Altså, det er noget af det mest vanvittige og sjove. Nu er han altså også god til at beskrive historien,
ja.
Og vi skal nok lægge et link ud til det, men han fortæller simpelthen hele den her rejse med, hvordan det kinesiske internet er med til at finde Orange Guy, tror jeg, han kalder ham, fordi der er nogle billeder af ham, der er kineseren med nogle appelsiner. Og så finder de, og så opretter ham af journalisten en profil på et kinesisk netværk, og får lige pludselig masser af fans i Kina, og får aftalt med ham her fyren, at han skal over og mødes med ham.
Ja.
Og når han så ankommer, så er det i det vildeste celebrity-cirkus af fotografer og biler med hans billede på, og plakater og fans, der møder op med store skilte og følger efter ham og får taget selfies, og han ligesom ender med at komme ud til alle mulige fabrikker og restauranter, hvor han skal endorse produkter. Og så har han endorset en eller anden øl, og så er det, nu står jeg med en baby. Og det er altså en fantastisk historie. Ja. Altså, det er jo sådan noget, man bliver varm om hjertet af, synes
Præcis, jeg. Og det er jo fuldstændig vildt, ikke? Fordi det er... efter sin, så bliver han allerede genkendt på flyet på vej derhen, ikke? Og det er altså bare sådan noget, ja, det er bare mega sjovt. Det er sådan noget, der bare tripper og bliver vildere og vildere. Ikke? Altså,
og nu er det meget sjovt, du lige før sagde det der med, at BuzzFeed arbejder sådan strategisk med, hvis der er en særlig folkefølelse lige nu, så kan det være, at vi skal prøve at møde dem med, møde den med en eller anden form for et stykke indhold, der matcher den eller modsvarer den. Det her med, at den her telefon var blevet væk, det var åbenbart noget, som blev afsløret i forbindelse med det kinesiske nytår. Altså det var der historien breakede i Kina. Og der er noget med, når det er fuldmåne, så er der ikke noget, der er tilfældigt. Så er det ligesom skæbnen. Og det var en af grundene til, at de kinesiske folk var gået så meget op i den her historie. Mm-hmm. De ville bare have, at de to mænd her skulle mødes og igen, altså, at forenes som de sjælebrødre, de var. Og det viser sig jo bare, at det var de bare. Ja. De blev bare vildt gode venner på den her tur. Og altså, bromance, som han kalder det. Altså, de gik jo og krammede hinanden konstant.
Ja, det er helt vildt. Og igen, der er heller ingen tvivl om, at vi sidder og har den følelse nu. Ikke? Man kan ikke være at smile, og det er fantastisk og sådan noget. Men det er jo samtidig også et stykke mega redigeret indhold, som altså, det er jo ikke en falsk følelse. Det føler jeg i hvert fald ikke. Altså, jeg føler, at min begejstring for den her fortælling er fuldstændig ægte. Ikke? Men samtidig er det noget, der er blevet optimeret på alle mulige måder til at gå viralt. Ikke? Fra BuzzFeed's hånd sikkert især. Ikke? Altså, det er jo nok ingen tilfældighed, at det lige præcis er en BuzzFeed-journalist, der har fået mistet sin telefon.
Må ikke også, han har rejst på BuzzFeed's regning?
Det kunne man forestille
for
sig.
For at lave historien,
simpelthen. Det kunne man forestille sig.
Det var i hvert fald en gave til BuzzFeed, og så formåede de også at bruge den på den helt rigtige måde. Ja. Linket kommer selvfølgelig ud med vores show notes.
Dette er Radio 24/7.
Og det er programmet, der hedder Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i studiet er Esben Hardenberg. Og Esben, vi skal hoppe over i nogle andre nyheder. Jeg ved, at du har lagt mærke til, at HBO Now nu er ude på Apple TV.
Yes. Det er jo en af de ting, der blev lanceret, mener, i forbindelse med Apple Watch keynoten, som var en måneds tid siden, har jeg lyst til at sige. Og som vi jo snart ser, hvordan det kommer til at spænde af, når Apple-uret kommer ud. Men så har de lavet en aftale, Apple, med HBO, som vi alle sammen elsker. Så det er dejligt, når sådan to brands, vi er helt vilde med, kan finde ud af at lave en aftale om, at HBO Now, som er deres nye streaming-app, har Apple eksklusive rettigheder til i 3 måneder. Der.
I USA der er det jo en stor ting, fordi typisk der skal man være kabelkunde hos HBO for at få adgang til deres streaming-indhold. Og det her splitter det sådan set op.
Yes, og det koster $15 om måneden, og man får endda en gratis måned, hvis man skriver sig op inden den 30. april.
Men ved vi noget om det kommer til Danmark?
Jeg kunne ikke finde ud af, om det kommer til Danmark. Det er ikke i Danmark i første omgang. Så man må altså bevæbne sig med sine amerikanske iTunes-konti, hvis man ellers har sådan nogen, hvis man vil have del i det her. Og det falder selvfølgelig sammen med den nye sæson af Game of Thrones, som kommer. Og på den måde, så kan de lave en hel masse push i alle mulige retninger og få os til at nyde alt det her dejlige indhold.
Ikke tilfældig timing. Hvis man er interesseret i at se HBO-serierne, som jo er, vi kan nævne i flæng, True Detective, Game of Thrones, Girls, en anden en, som hedder meget The Affair.
Silicon Valley.
Silicon Valley, en fantastisk sitcom om Silicon Valley og tech-miljøet der. Sex and the City, en gammel klassiker. Der er rigtig, rigtig meget godt indhold derinde. Når man kigger på det, så er det ikke ligesom at se på Netflix, som er uendelige mængder af indhold. Men til gengæld er nærmest alt, hvad der er på HBO Nordic i det her tilfælde, rigtig, rigtig godt. Mm-hmm. Så vi kan godt få adgang til det, selvom vi ikke har en Apple TV-box og en amerikansk iTunes-konto.
Yes. Men jeg mener så til gengæld, at det ikke alting ligger der ikke for evigt, så vidt jeg kunne læse mig frem til. Så man skal altså lige have øjnene åbne, ligesom at vi kender, når vi sidder og ser noget ind på DR, så er det der en eller anden periode, ikke, som så kan være kortere eller længere tid.
Og på Netflix.
Og på Netflix, ja. Ja.
Det er jo det, når man sidder og anbefaler en fed film på Netflix. Det er ikke sikkert, den er der stadigvæk.
Nej, så 10 dage senere, så...
Der er nogle meget, meget rige hvide mænd i den her verden. Det er faktisk dem, der er flest af, når man taler om rige mennesker. Mm. Men der er også nogle af dem, der er mere eventyrløsende end andre. Og det er sjovt nok ofte også nogen, der har noget med teknologi at gøre. Vi har sådan en som Amazons Jeff Bezos, chef for Amazon. Vi har Richard Branson, et legendarisk iværksætter bag Virgin blandt andet. Og så har vi Elon Musk, som står bag Tesla. Hvad er det for noget rumeventyr, de tre kaster sig ud i?
Ja, altså det seneste nyheds er altså, at Jeff Bezos, han har et firma, der hedder Blue Origin, som også skal byde på det her kommercielle rumfart. Og det går så ud på, at han vil lave et rumskib, New Shepard kommer det til at hedde, og det kommer til at flyve efter sigende sådan omkring 62 miles over jordoverfladen. Og der kan sidde tre passagerer. Og det vil de begynde på senere i år at lave sådan nogle test-launches af.
Så det er den kommercielle rumfart, det er at få dig og mig op i rummet, som de her mennesker på hver deres måde simpelthen arbejder på.
Forhåbentlig dig og mig.
Forhåbentlig os to. Det kan vi godt aftale, så snart vi får muligheden.
Skal vi ikke sige det?
Jo, jeg hørte faktisk lige forleden, at hvis du bliver tilbudt en plads på et rumskib, så skal du ikke spørge om, hvilken plads det er.
Det er nok rigtigt.
Du skal bare sige ja.
Ja, tak.
Så vi har jo før i det her program aftalt, at vi skulle gøre noget vildt, som for eksempel at gøre dig til en cyborg. Så hvem ved,
det kan være det næste skridt. Det
vi ender i et rumskib.
Ja, hvis der sidder nogle mæcener derude og har behov for, for at donere nogle rumbilletter, så må de sige til.
Vi tager gerne turen. Ja. Men hvad er det for noget med, at der nærmest er et rumkapløb mellem rige mænd nu?
Jeg kan virkelig ikke afgøre, om det er noget, vi skal tage alvorligt, eller om det er noget, vi skal sige, okay, ja. Det er altså virkelig bare top 0,00 og så 40-0 og et 12-tal, ikke? Procent af de her milliardærer, som kan tillade sig at have den her sindssyge hobby. Eller om det er noget, vi skal tage alvorligt og sige, jamen rumturisme, det er, altså, det er jo tydeligt, det er noget, vi mange godt kunne tænke os det, ikke? Er det noget, der kommer til at ske i vores levetid, ikke? Altså, det er lidt spændende at følge med i. Indtil videre så siger de i forhold til det her Blue Origin-projekt Amazon, at de arbejder inkrementelt. Og det betyder, at de gør sådan nogle erfaringer, og så bygger de oven på de erfaringer. Og status PT, det er, at de vil bygge noget, der hedder en VTVL, som betyder Vertical Takeoff, Vertical Landing rumskib. Som betyder bare, at den bliver affyret fra lodret position, og den lander fra lodret position. Hvis de ikke engang er sikre på det, så kan det godt være, at det ikke er,
inden
for det næste års tid.
Jeg har tre alternativer, Esben. Ja. Hvis man er vild med det her, så har jeg tre alternativer til, hvad man kan gøre. Man kan for eksempel gå ind i planetariet her i København, som jeg lige har været med min datter, og se en helt fantastisk rumfilm, blandt andet med en lille forfilm i 3D, hvor man svæver ud i rummet, og man får dybe hemmeligheder fra universet. Mm-hmm. Super, super spændende. Man kan også vente på, at virtual reality måske kommer med en rumrejse. Det kunne nok ske før. Ja. Og den tredje ting, man kan gøre, som er, altså der vil jeg sige, der er vi ikke helt nede på jorden, men vi er noget tættere på. SAS har fået deres kabiner, i deres redesignede kabiner på Google Street View. Så okay. Hvis man gerne vil prøve at være i fly, så er man sådan en light-udgave, ikke? Så kan man simpelthen nu gå på Google Street View og simpelthen se de her nye kabiner. Det er SAS' forsøg på at være lidt med på teknologien.
Føler der LSD-frimærker med, man kan lægge under tungen, eller er det for meget håb?
Nej, dem skal du selv tage med. Men nok kun i virtuel tilstand,
tror jeg. Ja, det håber jeg.
Dette er Radio 24/7.
Esben Hardenberg. Du er med Elektronista i dag, og vi har desværre ikke så meget tid tilbage, så jeg synes, at vi skal hoppe over i den sektion, hvor vi selvfølgelig taler om apps og en særlig specifik app-befaling, som du kan bringe til vores lyttere. Hvad har du tænkt dig?
Jeg har lige opdaget, jeg er det, man kalder en Android-bruger, en stolt Android-bruger, og jeg har lige stiftet bekendtskab med en app, der hedder Nuzzle, N-U-Z-Z-E-L. Den har sådan en lille sødt pindsvin som logo. Det, den gør, det er, at den samler links fra kontakter på Twitter og på Facebook. Så det vil sige, at alle de venner, du har på Twitter og de venner, du har på Facebook, den tager ligesom deres posts, og så sorterer den alle de ligegyldige statusopdateringer fra, og så tager den alle linksene til BuzzFeed og andre steder, og så giver den der dem i sådan en tidslinje. Og som udgangspunkt, så vil den så sortere den her tidslinje alt efter, hvor mange gange et specifikt link er blevet delt. Så det er sådan en måde at se, hvad rører sig blandt de folk, som jeg følger, de folk, som jeg er venner med på Facebook og følger på Twitter.
Så det er en slags contentfilter i virkeligheden?
Ja, det kan man godt sige. Og jeg har selv undergået en sådan rejse fra at være RSS-feed-fanatiker til bare at bruge de sociale medier nu, så jeg har sådan en liste på Facebook med en hel masse af de her nyhedsoutlets, som jeg så læser, og så har jeg den her Nuzzle, som ligesom automatisk præsenterer mig for en masse indhold, som mine kontakter deler. Og på den måde, så slipper jeg for at sidde og sappe igennem en hel masse feed. Der har egentlig fundet en kurateringssted.
Det, jeg bruger i stedet for altså RSS, det er jo den teknologi, men det skulle jo gerne være pakket lidt lækkere ind, synes jeg, end sådan en helt gammeldags måde at følge RSS-feeds på. Det er jo for eksempel noget, man kan gøre med en app, der hedder Pulse. Mm-hmm. Det er den, jeg bruger, hvor jeg så følger de medier, som er de væsentligste for mig at holde øje med, som er teknologimedierne, og de kommer så i sådan en lidt lækkert layout med de nyeste først, ikke, så man kan se dem. Og så er der jo så også noget som Flipboard. Det er lang tid siden, jeg kiggede på den, men den har jo i hvert fald været en kæmpe stor app, som sætter de her feeds meget magasinagtigt op.
Ja, ja, der er virkelig lækker præsentation. Jeg vil sige, at den her den ligger et eller andet sted midt imellem almindelig tør RSS og så Flipboard. Ikke? Altså man kan se det i en browser inde i appen, og så kan man også se sådan en tekst-mode, hvis man bare vil have indholdet, og man kan selvfølgelig åbne det i browseren. Den har været en iOS-app og en web-app i et langt stykke tid, men nu er den så endelig kommet på Android, så det er jeg selvfølgelig glad for.
Men du har en app til os?
Jeg har en mere. Det er en, der hedder Dashlane Inbox Scan. Det er knap så sexet navn, men det, den egentlig gør, det er, at den går ind, og så skal man, når man skriver sig op til den her, så giver man den adgang til ens Gmail-konto. Og det kan vi lige snakke om det er en god idé eller ej. Men i hvert fald...
Det er i hvert fald altid, når man skal overveje, før man siger, ja, log bare ind med Gmail.
Ja, Dashlane er... altså, den Dashlane, der ikke hedder Inbox Scan, er sådan en password manager, så de er rigtig, rigtig fokuseret på at have en høj sikkerhed og sådan noget. Ikke desto mindre. Men det, den gør, det er, at den løber alle dine Gmail igennem, og så finder den dem frem, der har med passwords at gøre til alle mulige forskellige webservices. Og på den måde, så kan den ligesom vise dig de steder, hvor du bør skifte dit password, og måske bør du også skille dig af med de e-mails, der, hvor passwordet står i, hvis du stadig har det, hvis du stadig har det password. Så det er sådan en lille ting, altså... Det er ikke sådan en, der ender i hele den der kamp mod passwords, men hvis man sidder og har det vildt skidt over, at man ikke har det her to-faktor authentication slået til, hvor man både skal bekræfte med et password og en sms-kode for eksempel, og er i gang med at prøve at komme det til livs, jamen så kan det være et skridt på vejen til ligesom at få en mere sikker hverdag. Så det skal vi alle sammen selvfølgelig huske at gå op i.
Esben, jeg er i gang med at teste den telefon, som hedder Samsung Galaxy S6 Edge, som er den flotteste telefon, jeg nogensinde har set fra Samsung, og en af de flotteste, jeg har set overhovedet. Det er en sindssygt flot telefon. Den er i modsætning til deres tidligere telefoner med en glasbagside, så det vil sige, at den virker meget, en meget bedre kvalitet end det, som var sådan lidt plastikagtigt i de tidligere. Den har også den her Edge-skærm, som sådan smyger sig rundt om telefonen, som gør den ekstra lækker. Men så er det jo selvfølgelig en Android-telefon. Jeg vil sige, jeg er meget begejstret for den her telefon, men jeg synes jo altså, at Android bliver lidt noget rod nogle gange. Altså, jeg synes, der er rigtig mange indstillinger. Og jeg ved godt, at det også er styrken, at man som bruger har noget større fleksibilitet i iOS end i iOS. Men det er også noget, der kræver meget mere af mig som bruger, synes jeg. Og nu ved jeg jo, at du er, og det er faktisk en sjældenhed i det her program, og det er ikke, fordi jeg sidder og udvælger folk med iPhones, men folk, der er i det her program, har tilfældigvis rigtig tit iPhones, og du er Android-bruger, så endelig har jeg en mulighed for ligesom at sige, altså forsvare lige systemet.
Jeg er så primært fanatisk i forhold til det, der hedder stock Android, som er den rene version, uden et skin ovenpå, hvis man kan sige det på den måde. Så det vil sige, at Android, sådan som Google har tænkt det, har tidligere adskilt sig rigtig meget fra sådan som HTC og Samsung osv., den visuelle præsentation, de lagde ovenpå, og det har gjort det enormt rodet. Det bliver skåret meget ned på, og Googles designfilosofi nu er det, der hedder material design, som handler om at præsentere elementer på skærmen, som om de var elementer i virkeligheden. Altså, der, når du hiver noget ind fra venstre side uden for skærmen, så er det ligesom, om det ligger ovenpå det, du hiver det ind over. Sådan. På den måde, så har alle de digitale ting, de har en placering i forhold til hinanden. Og det kræver selvfølgelig lidt omstilling, hvis man kommer fra iOS, hvor alting zoomer frem og tilbage. Men jeg synes, at når man får sat sig ind i Android, altså hvis man ligesom går ind på det rigtigt nok, det kræver noget arbejde, især hvis man kommer fra noget andet, som man så bare har vendt sig til, ikke? Så kræver det en hel masse arbejde. Og jeg ved så ikke, jeg har ikke en stor erfaring med Samsungs skin, om det kan være det, der gør det til en rodet oplevelse.
Altså, jeg tester jo konstant telefoner, og man hopper jo nærmest kun mellem iOS og Android. Det er, må man bare sige, de store styresystemer.
Ja.
Og jeg kan rigtig godt lide Android, men jeg synes bare, at det kræver mere af mig som bruger. Jeg vil altid være brugerens forsvar. Jeg vil altid ønske, at brugeren skal have en nem og det, man også tit kalder sådan en sømløs oplevelse, altså, hvor man simpelthen støder imod mindst teknologi, også tilbage til, refererende tilbage til, hvad vi snakkede om tidligere, at når vi er øverst i behovspyramiden for teknologisk udvikling, så er den usynlig teknologien.
Helt klart, men der er også en balance, mener jeg, i forhold til, hvornår fordummer man brugeren, og det mener jeg faktisk, at Apple gør med den måde, de forenkler deres system på, fordi hvis jeg sidder og min iPad går i stykker, så kan jeg ikke andet end at sidde og prøve at trykke på nogle ikoner. Altså, jeg har ikke adgang til filsystemet. Jeg har ikke adgang til de ting, der ligger på den.
Men det er et rigtig godt argument er jo faktisk også, at vi kommer, altså, hvor vi gerne vil væk fra at føle, at teknologien er teknologi, så kommer vi måske også så langt væk fra, at vi bliver fremmedgjort i forhold til, at det er teknologi, vi har med at gøre.
Præcis, den har ikke ændret sig fundamentalt, og det ved jeg ikke, om det er lige op over. Så på den måde synes jeg også, at vi måske selv skal uddanne os i forhold til, hvordan fungerer teknologien.
Det er en rigtig god pointe også. Tusind tak til dig, Esben Hardenberg, som i dag har været med til at lave Elektronister. Vi har talt om, at Esben han er en cyborg, og det er du stadigvæk, selvom du har overvejet at få udopereret dine maskinelle dele, så er du dog stadigvæk en menneskelig cyborg. Og du kan høre det her program, hvis du ikke fik det hele med, eller du kan høre det program, hvor vi simpelthen gør Esben til en cyborg. Det er program nummer 123. Og ja, du kan selvfølgelig altid høre de tidligere programmer, også på Radio 24/7's hjemmeside. Fang os på Facebook, hvor vi hedder Radio 24/7 Elektronister, eller på Twitter, hvor vi hedder Elektronister Lyd. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her, det er produceret af Ninette Birk.